Mārtiņa, gatavs mēģinājumam?
Jā.
Labi, uzmanību mēģinājumam, klusumiņš. Un mēģinājums aiziet.
Filmēšanas laukumā esmu brīdī, kad kādā Ikšķiles saurupmājā top epizode ar idilisku vakaru ģimenes lokā. Galvenā varone Līva viesojas pie sava drauga vecākiem, visi sēž dārzā pie galda, sarunājas, šķirsta ģimenes albumus, bet viņiem fonā pavaras ļoti skaists skats uz Daugavu. Epizodes mēģinājuma laikā ierodas vēl kāds tās dalībnieks, un tas ir Bišona frizē šķirnes suņuks Kubo. Pareizāk sakot, saimniece viņu atved un gādīgi ieliek aktrises Ievas Segliņas rokās. Abi ātri sadraudzējas, Ievai tikai ik pa laikam Kubo ir jāiedod mazs kārumiņš. Kad aktrisei ir mazliet brīva laika, viņu aicina uz sarunu.
Viena no nedaudzajām ainām, kur man ir tiešām jājūtas vienkārši labi un ērti un priecīgi.
Jo pārējās ir...
Ir diezgan sarežģīti attiecību ziņā, jo pamatā šajā filmā risinās attiecības starp meitu un tēvu, kur mīlestība ar dusmām ļoti, ļoti savā starpā cīnās un aizvainojumi un traumas tam visam pa vidu. Manuprāt, tāda aktuāla tēma manai paaudzei, kas ir 30 plus, jo man liekas, ka mēs esam pirmā tāda paaudze, kas par šīm lietām runā un domā, kas šīs lietas sāk šķetināt un meklēt kaut kādas atbildes uz jautājumiem.
Iejūtoties Līvas lomā, aktrise Ieva Segliņa par savu lielo, bet arī brīnišķīgo izaicinājumu DV režisoras Alises Zariņas rokrakstam raksturīgo pieju par sarežģīto un nopietno runāt viegli, cilvēciski silti un ar smaidu.
Kas man ļoti patīk, tieši šīs traģiskās, ārprātīgās situācijas spēt nest un spēt ietam cauri ar šo Alises vieglumu un ar šo ironiju pašiem pret sevi, ar tādu skumju smaidu skatīties pašiem uz sevi. Un tas ir svarīgi un tas ir ļoti aizraujoši. Un man tas ir kaut kas jauns, jo es tomēr piefiksēju, ka es esmu diezgan dramatiska aktrise un man ļoti patīk būt šeit un mācīties būt šajā žanrā.
Filmēšanas dienā ik pa laikam uzlīst, kas nav tas pateicīgākais laiks filmēšanai ārā, bet komandai izdodas notvert arī sausākus brīžus. Kā apgalvo aktieris Gatis Maliks, kas atveido galvenā varonas draugu Mārci, šāds mazs lietiņš ir tikai nieks vien, jo filmēšana notika arī lielās vētras dienā, arī vides un vietas bijušas visdažādākās.
Nu, mēs esam bijuši viskaut kur, mēs esam dejojuši tango Gulbenes slimnīcas gaitiņos. Vakar dienu mēs iesākām apbedīšanas birojā un pabeidzām Luna parkā. Pirms tam divas dienas iepriekš mēs bijām divos dažādos kapos, un jā, un vētras laikā mēs pa mežu dzīvojāmies ar zobeniem.
Un kāds vispār ir Mārcis?
Mārcis ir šķietam harmonisks Džeks, kurš ir kopā ar Līvu, un viņiem visi tā ir labi, bet kaut kādu ārēju apstākļu iedarbības rezultātā gan Līva, gan Mārcis sāk pārvērtēt kaut kādas savas dzīves izvēles, un tur rodas kaut kādas kolīzijas.
Filmas darbība pamatā notiek Rīgā un pie Rīgā, bet dažādu iemeslu dēļ daļa Rīgas ainu uzņemtas Balvos un Gulbenē epizodiskās lomās iesaistot arī vietējos iedzīvotājus. Par viņu atsaucību ļoti pateicīga režisore Alise Zariņa.
Cilvēki tiešām ārkārtīgi entuziastiski. Man tur sirds lūz par mūsu 80 plus, tā kā mazu skatu dalībniekiem, kas tiešām to savu vienu maisiņu, kas jāpaceļ vai vienu roku, kas jāpakustina. Tiešām ir tādu sirsnību un deksmu izpildījumu. Man tiešām kaut kā ir tā ļoti tīri un tāds viņu jaunatklājēja prieks, mūsu jaunatklājēja prieks, kaut kas ļoti šarmants.
Filmēšanas laikā režisorē vēl vairāk nostiprinājās pārliecība par tēmas aktualitāti, jo par šo filmu uzzinot ļoti daudzas sievietes atzinušas, ka dzīve bez tēva tas ir viņu pašu vai arī viņu draudzeņu vai paziņu stāsts.
Mums ir jārisina šīs pagātnes problēmas, jārunā. Un man liekas, ka mēs drīkstam arī dusmoties, mēs drīkstam arī drusku pārmest, nu, kamēr mēs tiekam ar to galā un tā tālāk, nu, kad nav tas arī, nu, īstenībā jau tur bija viss labi un tā tālāk, nu, skaidrs, ka nebija, nu, tādā ziņā man gribas par tām tēmām parunāt, pacelāt, un varbūt tas, tad mēs viņus ribišiņ palaižam vaļā.
Alise Zariņa tikko noslēgusi filmēšanas vasaras posmu, palikušas ainas, ko vajadzēs uzņemt ziemā, un plānots, ka ceļu pie skatītājiem spēlfilma Nospiedumi uzsāks nākamā gada otrajā pusē. Baiba Kušče, Latvijas Radio.